بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم العالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا أمكسانوا كتاب إيمان راوي إيمان والو إن من أزواجكم بشك بعض أزواج بيبيان ساسو جوڑا ساسو يعني مرجل ساسو وأولادكم أو أولاد ساسو عدوا لكم دشمنان ساسو دي فحذروهم زانت نأسات زانت بچك وإن تعفو كتاسو دي تماسوك لا وتفهو در غزر مرتوك وتغفرو بخشش بخنم وتوك لا وذا صفت الله دي فإن الله غفور بس الله پاك بخنك دي ورحيم ربان دي. انما اموالكم بيشك فقط مالون استاسو واولادكم اولاد استاسو فتنة ازمائش دي اغا فتنة لكو يسو فتنة شاذي يو قيارنا فتنة ازمائش ازمائش دي والله عنده والله شده دا غفرة اجر عظيم دير عظيم اجر دي دير لو اجر دي. لهذا فتح الله دا الله دي ناراض غين ازان اساتا دا الله غمات نكو دا الله نو يريدو ما استطعتم سمر جساس طاقت کی سمر جموس کی واسمعو دا اللہ کلام دا اللہ حکم اورو و اطیعو دا غو اطاعت کرو و انفقو خرج کرو ستو پای سرو حرار لی انفقتم دا غرر استاس دا زان دا پارا استاس دا نفسون دا پارا دیو پردوشن رو دا غورو خا خیلی مضمون خو لفظی پر جتا سو آوری دلا لفظی پر جمع منگا اکردا خدا مضمون کی کم دیون دا پر برا مضمون بانے اغاف رکی مرتب دے آلتا کی مضمون مطال تکری کے اول حجری دا و مسلمانان و حجرت کو دے تکلیف کے دے تکالیف کے اولانی مصیبتی نبی تکالیف دی برداشت دے آرے پاہی کی مسائب راضی تکلیفوں راضی لیکن کہ اسلام واخلی نو باغی بانے نو دا صحیح دین کے واخلے صحیح اسلام کے واخلے میں دنیا پر یہ طرف ہے تو بل طرف ہے تو تکلیف بھئی ما اصاب من مصیبت ان کے ماتا سپرن پر ہوتی ہے کہ میں رسی گئی اس انسان پر اس مصیبت اللہ دے اہم اللہ مگر دا اللہ پر حکم دا اللہ دے سین مطابق دا اللہ دا حکم دے کہ دا برسی تا ستا ومن جو امین باللہ چاہ جب اللہ ایمان راوی یہ حضر قلبہ دا ہدایت پہوشی دا غلطہ یا رہنمائی بہوشی یعنی دا غادل دماغ سے کم دی اگا با پسکون سے کہ آو دا دا اللہ سے کم دی حکم دی دا غیت تیز دکو من وزیر وزیر دا ورشی او اللہ دا کل شین علیم اللہ پا حر سے علیم دا جذبات دا اشاء اللہ تا علم دی جس میں چاہتا سو مصیبت تکلیف ہے سے پر علار کے ناغمہ تا زیادہ خبر اکڑے ہوکا نا کہ پلال میں مسلمان شنو زیادہ دشمنو زیادہ مسلمان شنو پلال جیادہ دشمنو خاون ما مسلمان شنو خضر دا دشمنو خضر مسلمان شنو خاون ما دشمنو چلو با مسلمان شنو برو با دشمنو دا تکلیفونو دا دیر سخت زمت جنک حق کی قبلے او تا حق واخلے او پا حق بان عمل کا او پا حق بان تجن کے رو او تا سو یو زمان خود جاتی تا جو بنا کانا پا دیس اس کے رو تا خود جاتی سو جانا او تا نا بسم اچیف جور کی او طرف تا بلی کی بلکل بلی اتا ہوتا او زمان کو یو زمان کو پانچ اتا ہوتا ہوتا فارسی او دو کورا پر اتفاق دیا نو فتر بیا تا رکھتا ہی تو لیا تا رکھتا ہی تو دو کورا دی نا آغای زمجین نو ترم بی با حالان کی دا تخیق رکی جائے سوگی خورا فدی وجہ نے کہ کم دین بنیادی پر غور دین کا چکا اسلام واخلی حق واخلی بحق عمل برامد کے بحق اشاعت واخلی اور باقی بانے تا املاو تڑے و عظم ہو کے ندا مصیبتنا تکلیفنا دا بخام خار آئی دا چنو رجی ابن سے دا غشیر سے اقبال سے یہ لئے کہنا کہ الفت شہادت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اغم بھائی مسلمان بل اغم کے جانب مشکلات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے صحیح دین رکھ لے، صحیح اسلام رکھ لے، اور حق بانے پخلا عمل کرو، حق بلتا ہو، حق بانے سنتے ہو، وہ جو مشکل لے دے اذران خبر کا آسانی خبر ہی نہیں لیا حضور کی جماعت صحیح مضمون تاغی بانے مارا تب دے چتا سے حق قبول کرو، حق ابوا رستو اس کا سے دیکھا تیار سے کہ ساتھ کی کمزور مخالفین میں پیدا کی گئی اور سے کمزور ساتھ سے بغیر کے رکاوٹ کی بولے تو تیار کی گئی اگر بلا کی گئی رکاوٹ پیدا کی مقابلے میں کہی بلدارا پر پنڈی میں کہی تھا برسا کہی تھا بس کمزور نے بدنامی اور کوشش بدا کی کہ تحریک کی کم حق اگست ہوگا پھر بھی نظر پھر کوئی نہ پارا بس کمزور تقریبیں اگر کئی نہ دے گی نہ ماتا سر کی اول ہو گری تکالیف دیا روان دیا ابھی کسی کم دیا نا بدر سے وہ خود کو تاثر دے رہا تھا کہ تقریباً سے دو بچے ایک بچہ تین خلق کے رہنا ہو جدا شدہ حق نہ ایک ہزار کسان ہو تین سو اتنا جدا شو مجھے پھر میرا حل سے ویسا اختیار روان دی دا مضمون کی کمزور پر دل مرا تب دے کے پاس سب تکلیف رسی سب مصیبت رسی نہ دا دے لار کے دے لارے داغا میں وغا داغا دغر اثر کے اور اللہ دے سن مطابق تو اور درجات بلندی بھی ہے پاس دا 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 اللہ تعالیٰ سے دا مقام دا بلندی اور دغر کی جانب بدر پر دلدری بدری صحابی تو سوک رسی داغا بنیاد کے خود نو حق کے واخلی پر حق باندے جدی وجنے کی کمزور پر دل مانے مرا تب دے جدا سے آسان نہیں گران دے حق سے واخلی نو حق ہمیشہ کا یہ خبر ہے کہ حق ہمیشہ گرے لگی خان دا مضمون میں چطرہ سے یہ بہتے کہ تبزیر ہے کہ حق لگی ظاہر لگی لیکن حق پانی کس روکی نو آخر کار دے آغا غالب راضی دا یہ قدرتی دا اللہ تعالیٰ یہ قانون دے یہ حق یہ لے رو دمر نہیں کسوت نہیں اور کسوت کی جانب باطل طرف تو گیا تھی لیکن چکم دے آخر کار غالب دا حقی اور جب زندہ حقی اغسطی وجہ وجہ دا مضمون دا آئے بانے دا روان دے اور غدار ایک ستاز دے دا اللہ اطاعت اور دا اللہ دا حکم تعمیل اور دا غیر شاعت اور دا حق تیتا سوار ہوتے ندا سا آسان خبر ملی دا چکم دے جدا سے ماتا سا اوئے کہنے کو کلمہ دے اوئے مطلار بے دشمن شو چپلار بے اوئے نزیر بے دشمن شو خاون بے اوئے بے دشمن شو ندا مصیبت چنو ادا تکلیف ہنو ادا چکم دے ندی برداشت ہو دے جہا وقی ندی ہے کہ مضمون اللہ تعالیٰ بیانی کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو چتا سے حق واقع سے ایمان مرولو تجھے باندھے دبور ہے ان من ازوالکم یقینا بعض بیبیان اس طرح سے مدد تک خوزل خوزل یہ خوزل خوزل بیبی کوئی کرا خود ان کے بیبی نے مل آسر کے مضمون پر حال بانے تو دورے مرگرے ہیں مرگرے اس طرح سے مرگرے اس طرح سے چکم سکم تسو سکے کہ اس طرح سے کم مرگرے بیبیان پر بیبین پکی راضی مرگرین پکی راضی دا آغا خیال خواهن ستا یو مشرب دے دا آغا بل مشرب دے ستا یو خیال لے اساس بل خیال لے تا حق و آغا ستا آغا پا باطل باندے دے یا آغا سکم دے پا حق ہوئی جینا یا حق ترسینا او تا آغا ستا حق کامل اطاعت پا آغا ستا دے کامل اطاعت کی تو احکام اشاعت آغا ستا نگذو و این نمید خدا من ورد طبعی زپار آغا لے باغ دا مرگر اصاسنا دے گیان اصاسنا و اولادکم و اولادنا ولی که اصول خواه خزم مسلمان شد و خواهندی مسلمان شد بزا آخری که چیه کنه تار مسلمان شد زیر مسلمان شد نه من نه لار مسلمان شد زیر کافر ده زیر مسلمان شد لار کافر ده من ما تا طبعی ده پاره تاوی که یا من ده طبعی ده پاره ده باغه نم این من ازواجکم دیسا باغه ده مرگر استاسنا چی کم نیا و اولادکم و اولاد استاسنا دا چی کم دی دا استاس چی کم دی دا عادی ہے لیکن صاف دشمنان دی رہ رن دی صاف گزارے گرے پام کوئے گرے گا سنا صاف دشمنان دی انگلزان کو دشمنان کی کم دینو صاف دشمنان دی صاف دا نظریے صاف دا مسلک صاف دا عقیدی دی دشمنان دی مساک عادی ہے لیکن صاف دشمنان دی صاف دا عقیدی دشمنان دی نظریے دشمنان دی یہ سکر ہو کے فقتلو مو خطر ہے نا 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 فقتلو کو پریج ہے نا فحذروهم زان تینا بچ کے خیال فاتح احتیاط کوئے دا سنس واقع رئیسا تا دا حقنا حقنا روان نلی اختر باطل نظریه تا روان نلی نفحذروهم نیوئے تقتلوهم و ترکوهم نیوئے نبتاز کی پمجان زان تینا بچ ساتا ہے دا سی خلقنا تفتاز دا حقنا تا طوان نلی او تاتی لکی کم دے نو نقصان در نکی نو بار دا سی اختر جا وقیل ہے تاتی زان ساتا ہے احتیاط کوئے خدا دے تو بس نہیں کہ وہ زمینی اور یہ دوری اور فتنی اور تو آپ پسند نہیں ہو خدا دے تو انتاق په چا تاسو ته معقوف را ما کوم کړو مته شو درګېږم چې نو کو درګېږم مته کو چې نو کو و اغم بخون که رو میروبانه رو رحیم بروبانه رو غفور بخون که رو غلق داره که دا خستا از رازمنان دی اصا مخالف دی دشمنان دی تو پا یو عقیده اپا بل اگه پا یو مسلکی اپا بل مسلکی مپاس عفا و دربوز نکار واخلو باقیرت نکار واخلو باقی که دا بخشش و طلب که ذکر که دا صفت دا اللہ ره نتخلقو با اخلاق اللہ دا تا دا اللہ صفتون اخلاق بزن که پیدا که الله سمه گناهونا خلقی که الله غفور ده غفور ده بخون که ده بکش اگر سالت ده خودم باده شاعران که تم دیاشه تخیل بخشی که تم دوله زیاد لگی اگر ویش یا الله من گناهنگار گناهنگاری بکی من گناهونا اغلاله بکی من گناه ده وجه نستایی صفت زیاد شد اگر داره که تغفوری نتا منگا ماف کوی مغفرت کرا تاو که ده ده وجه نا ده الله ده غفور صفته اپا دی صورت که بتاسو نوازی که تاسو عفو در گزر و مغفرت ورطا اوکه و دا صفت دا اللہ ره نپا دی صفت بتاسو متصل شه ادا اللہ دا صفت دا کم دیو وغیر دا تاسو راشی اللہ غفور ده تاسو با مغفر لغم هاو که رحیم ربان ده ندیه که دا مضمون دیر اهم بیان که دا سب یوری دا دینا دا مضمون دیر ریاد گران ده دا اللہ تعالی شفارز دا دا خلقو که شو اغا دا حق مخالقین دی حق طرف سکن دی داغی مخالفت کئی داغی دشمنی کئی اغی تا رکاوتون آتی پای تا رکاوتون پیغاندی کئی داغی تا جمدی اختی ہوئی اغی تا کند کنی اغی تا لولی ورے کنی اما خلق شفارت اللہ کل دا قسم خلق سکن دی دا حق مقابلہ کئی دا با حرف و رجزر و مخصرک سے اوکے ندا صفت دا اللہ رے نا اللہ غفور دے ندا صفت کتا سوا ہستو ندا اللہ دا اصیبا اگر جو اللہ تا جمعی دیتی رے دا اللہ تعالی فا اسماء دیو تغیر کنا وی منان من صفتون دا اللہ دی چاکر منح دا وہا دا خلال جنہ چاکر اگر یاد کرن جنہ تبا داخل شی نا غداری جو اللہ غفور دے کنا اتا چا دا عفو و رجزر صفت راشی ندا وزا غر مخالبون دا پارا شفارا سکو که خیر تاسو چې کوم دین راځي چې جګړه یو باسنه قتل غارتونه دا خبرې مه کوه او تاسو حق یې نه هغه مخالفت کوي نه الله غفور دی تاسو نه ورته موږ چې قد الله غفور به هر به علی غیر یې او ګناه شي او ټول دنیا نه یې کوي چې ګناه نه کوي نو الله غفور دی تاسو به ترې کوي ورته یو نو خدا هم به کوي کنه چې مخالفت به کوي او حق مخالفت کوي خلق او تاسو به عفو ورکړئ کنه نه الله غفور دی دا صفت پتا چې راځي رحیم یې باندې دا زه له ګران وګړه ما کوشش وکړو دا الله سفارش کړي دا خلقو لپاره چې ګوره دوی ورپسې دا عمل مه کوه او باقي چې کوم ځای دی ګوره تاسو انما اموالکم بشک فقط مالونه ستاسو و اولادکم اولاد ستاسو فتنه ازمایش دی مال اولاد پیغمبرانو ته الواد خوږ او اولیاو ته خوږ صحابه ته شت اولاد نه وښوږ دا اولاد لپاره ټولې منډې ټولې ورته ته وایي دا اولاد او مال دا سه زړه وښیږي څوک وښ ویل کړه به خره زړه وښي ودا ټولې چې کوم دین دا تا ټول محدود چې زموږ دې زړه ګران دي خو دا الله د حکم په مقابله کې چې حق تا ته په لاس راه او دا چې زموږ دې ته راوته شي مال دې اولاد دې فتنه دا بیا ازمایش دی او فتنه ده نو د دې لپاره چې کوم دې تاسو به هغه ته پرېږدئ او د حق به اخلئ په حق به عمل کوئ په حق شعار ته کوئ او کوم چې تاسو ته رکاوتونه راځي مال او اولاد او داسې کوم دی نو داسې کوم دی نو دا فتنه ده د دې نه به ځان ساتئ او بچه به کوئ خپله د دې به دفاع کوئ بعضې دا راځي دا چې دا دا النساء وحبالة الشياطين داخل هذه أخيش يكون دين داخل الشيطان بياسي والشيطان بياسي داخل يا غير قوتنا شيء آجي كم يقول خذي وخذي الشيطان تقريبا في خذي خطتية وخذي خذي الإنسان يطلق برابره مرضى بخذي دي وغمشة ودير قوتنا شيء خذي كم دين أخوة بخامسي فهو سمرة جدا سيورة ببرنا وواسه معروفة تواجي سمرة وخلق بطرقوكي وفيغيكي فهو يجب خذي هذه هذا خذي بركات بانيسي جياسه ما قال الشيطان بيسي لنزيفك يطري بحقنا حدوك يا غلوه جد دير حو حاضر حاکمان کی کمزی میں آگا خضر خراب کری اگر بات کری اگر بات کری اگر بات کری اگر بات کری کی کمزی آگا بلعنی بای اورا ہے وہاں خضر تباہ کرے تو جا کی کمزی نے جا اولاد او مال اولاد او جا کسی نے جا دے جا رکا وطنی جا پتیو نیشو تا سو جا حق رکا تیار نیشو فکر بانا جیس جمع سو باریک مزمین دے کمی تا سو جسم رکا رنیشو ترقی و غریب دے تو دے کبا سفارت دخلی یا ربانا اگر تو منی جمع خواب مزمون جاسو مخانا جا فکر بانا جیس جمع سو اللہ ویدو گرے دا فتنہ دا نیس جمع عظمائیش تے نانا جا رکا اتنا ایشار مصار نیو عظمائیش تے رکا وطنی بھی جا تا سو جا رو فکر بانا جیس جمع سو اللہ واخلو اور جو رکا وطنی تا سو جمع سو جا ترقاو کا جا پرے والذكر لله عنده الله سبحانه دا غفر اجر عظيم بحق حمايتك بحق اشاعتك بحق رسولك الدير عظيم اجر ذو وكتاب تمال او اولاد او باسلنا لما نشي المجنون بقى ما اصال مصيبة فلا تجمزون لجي بل على ناس اجر ذو الليل تاسر جيكي من سليم وملعي اخر يقول لهذا فتق الله دا الله نراز وين ازان بجكي الله نراز نكي دا الله حكم في تمديد اغي كامل تاعتكي دا نبي كامل تاعتكي ما استطاعتم سمر پور جستاس فتاقت کی ورے اللہ تعالیٰ اس سے آغای عامل کلیہ ورے رہا کہ اللہ تعالیٰ پا حکام کے آغا حکم ورکی سے آغاز سری پتاقت کی دے سری طاقت نہ بہر حکم اللہ نہ ورکی پا احکامات کے یہ حکم اللہ احکام ورکی دے نبی لگا دے انسان پتاقت کی چیز آغا ورکی وہ انسان پتاقت نہ بہر حکم اللہ نہ ورکی جستاس بسم اللہ مثلا مال خرچ رہی لی نبمال کہ اللہ ویتا لسن ورکا شلم ورکا سلیختم ورکا او کتل مال مطالبه اوکی و تبخلو دخل با اوکر اللہ کہا سنو کی اللہ آگا کئی کہ آغا دو آسان حکمی آغا آئر کو دیالا ہوئی نہیں اگر اوپر ہوئی و دیو کہ نکی بر سنو کس طرح طاقت لیبا ہی سیر ہے آغا پا یو دو بانی یو دو بانی مال و جان و عرف شتخت تاریخ دی عرف عرف ارکی یا اللہ دنی بلکل تینے ہوتا ہوئی ہے اوز دفتا اگر یہ خلق دے سے آگے جانے سے کہلے ہر فرق نہیں کہلے بھائی سید کو طاقت کی بہنی اور مانے جو نہیں ہوتی نہیں مشکل ہوتی تو کہا مانے کہ تم نصار دے آنا باور کی ہے کہ تم حکم جو اگر مجھے کہ بس ستاتم سمجھ اس طاقت کی طاقت کی مداخلے دے پارے کہ تم جو کہتے ہو رہے خرص کے اللہ نے اللہ حکم تمہیں اکے اور بلکہ تم جو بس ستاتم ہاں وسمع دا اللہ حکم واورو تاغی زان پوکے تاغی عملوکے و اتیعو دا غیر اطاعت کو اللہ غیر بسیجی آگا کی کم دیتا زمان ہوئی کہ دا اسلام کی کم دیتا تو ٹوکی نبی مزاق نبی حق غسطل کی کم دیتا حق عمل کرل دو زیادہ کہ نبی ماتا تا شیر بے اقبال ہوئی کہ یہ اقبال پہ داسی مقبول کے دعوی نہ کرے گا اللہ دین تغیر کرے گا کہ دیرے عرفت شہالت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایسا پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان اور پنجاب کے علاقوں کی بڑا ستارے بھی جو ضرور ہے بار بار سر بڑا ہوگی مسلمان ہی رہا جان گیا کافر بس ہو کافر بس انڈیا بڑا بل جب بڑا ہے کہ پہلے مسجد پہ جائیں مسجد ہے دلی وغیرہ اب تک بڑا ہے کہ مسلمان ہی رہا خلق والے شہنگی اکڑی ہے دولت میں خوب ہو رہا ہے اکڑی اب آپ اسے کمجھے نہ ہو دیا لہا زمان خلا مانے گا تو مسلمان کرو تو اس کی رہا ہے سر بار بار مسلمان جو دنیا خبر کن کہ آقا پر اسادور کی بیالا ہے شروع آپ تاثر شروع دو خلق سے کم دینے مسلمان دے دے پر مسلمان کے دے دو خلق علی شنگیر کی خلق علی خضیر کی خلق علی رینور کی مسلمان میں شروع تو اب آلتا دے دے کاثر شروع تو دے پارا نبی حق واخلی تا حق بانی جان تو ایک نبی آلتا کم دے پاقی بانی تو انفقو او خرچ کے سنو جتا سایتا تحضیر کی گی ذالک خیر لکن خیرن یا انفسکن دا ستاسو دا ذات تا پارا ستاسو دا نفسون دا پارا ستاسو دا پارا دا شو خیر ہے اور دا تاسو اکو مپدی بانے با ستاسو فیدئی نور مجمون سبارا آوان دا غلیت نور مکی وبارا حال حق اغسطل و حق عمل کروی دا مشکلات حق لگی ہمیشہ دا تل کسر کی زیری لیکن دا غیر حق کی کم دے آغا اخیر کار آغا یہ سلے دل آغا میں کم دے سال سال ایسا تظاہر ہے کہ میں خیر خرم ہوئی تظاہر ہے کہ میں دغل کی مخالفت لیکن ہمیں کی تمہیں ہوئی ہے تو دو سلی کے نقصان میں مال ہوئی سی اللہ کی ہوئی ہے رضا ہوئی ہے رضا ہوئی ہے حق دے آغا سلی تا حق کی مسائب بھی تکالیمی ہے آسان نہیں لیکن آغا سلی ضروری ہے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا فعلم لنا من وقنا تلاوة القرآن أن نرى النهار بوعك اللهم نرى بشفاء في قلبنا مقر وخلاص في حياتنا لا فوق مشكلات الله سانتي الله اسلام وفتح في كفر في كفر في الله يمر في أمانا ولي الله قانون كل رب لا سستي الله تعالى بخلق الوصر المسلمان في اتحاد وفتح في قدرة القانون القرآن وفتح في عمل كل توفيق رب